Det just ende ruar me te djelin e lari që kremtuan dje kemi hyrë në javën e shejtet të madhe të feses e pashkvet. Dje jehonin ende britma të fmive të mbledhur rreth krishtit që nga dhënjente përvytrisht në bishpin të gomarit duke hyrë në Jeruzalem. Njerëzit e ardhën nga largët për ta kremtuar pashkën e qytetin e shejt pyesnin banorët e Jeruzalemi që dyndeshin rrugvet duke brohoritur, kush është ky? Jezusi Nazaretit, u përgjigjeshin, profeti, biri i Davidit, Mesia, Hozana ati që vjen në emër të Zotit. Jezusi kishte sy të butë që të hynin deri në zemër. Vështrimi Jezusi depërtonte në thellësinë e shpirtrave të njerëzit që prisnin zbulesin për të dhënë përgjigje pyetjeve të panumërta kahmot pa përgjigje. Shikimi Jezusi depërtonte në ditët që do të vinin së shpejti, kur hosanave të turmave do të azinte vendin britma më tragjike që u dëgjuan ndonjëherë në skenën e kësaj bote. Kryqëzojeni. E u thoshte krerëve të plot mbledhë popullit, që s'mundi duronin më brohoritjet, se po ti detyronin fëmijë të heshnin, do të kthisnin gurët e sokakëve. Po sot është një ditë e re. Jezusi e kaloi natën jashtë qytetit, drejt Betanisë, larg kurtheve. I mështjell me mëntel shtrirë poshtë një peme, ku ndron ndërmjet degëve hënën, që s'është ende e plotë. Sa mbrëmje i mbetën deri në përmbushjen e misionit. Edhe katër ditë e qengji ai vet do të flijohet. Qengji flije së re që historia njerëzimit e pret e pavedishme e që dielli e ka përgatitur në vitet e mshuara. Pas pak në një kopsh tjetër do të derdh lot e gjak i pushtuar nga ngushtia e vdekjes, e mirës filitjeve e mëkateve të njerëzimit të botës. E tani ka një shpresë të vetme. O atë, lërgoje nga goja ime këtë kelkë. Për ty s'ka asgjë të pamundur. Ti mund të japësh ngjarjeve të caktuara në thellësit e pakohë një kthesë tjetër, duke shikuar fatin tim me më shumë mëshirë se sa me drejtësi, që të mos vuaj kaqë shumë, e trupi im njerëzor të mos rënqethët për balë kryqit, goshtëve, gurës e gjakut, të merit e vdekjes. Për ty, o atë, s'ka asgjë të pamundur. Ti mund t'u arikthesh njerëzit pa fajsinë lasht, pa inate, pa urrejtje, pa hakmarje. Ti, o atë, mund t'u arikthesh gëzimin e zemrës e pa faj. Ti largosh nga pasionet e erta, nga lakmia, nga dhuna, nga etja, e ndyrë për pushtet. Për ty, o atë, s'ka asgjë të pamundur. E unë do të përsëris një amshim, ilshuar krejtësisht në dorën tënde. O atë, u bëf vullneti yt e jo i imi.